Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausotės žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Šios dienos tema – apgaulės automobilių prekyboje. Kaip išvengti konfliktinių situacijų ir ką daryti nusipirkus automobilį su defektu. O mūsų pašnekovas – kompanijos autopretenzija pardavimų vadovas Ramūnas Mackevičius.
Labadiena.
Labadiena, Ramūnai. Tai dar pradžiai vis tiek paklausiu šiek tiek iš viršaus tą klausimą. Ne tik apgaulė, ne tik ką daryti, kai jau jūs apgavo, bet turbūt gal pradėkim nuo to, kaip išvengti, kad apgautų, ką reikia padaryti perkant, kad apsisaugoti maksimaliai.
Kaip prieš perkant automobilį, netgi renkantis automobilį, žmogus retai renkasi vieną. Jis renkasi dažnai vieną, du, tris, keturis, išsisaugokit skelbimus. Pasidarykit jų print screenus ir kai jau išsirinksit tą automobilį, kuris jums patinka, turėsite bent jau skelbimą. Tai yra pati pradžia. Toliau.
Skelbimą vėl, kad būtų aišku klausytojams, kodėl tą skelbimą reikia išsaugoti, kas jame turi matytis, automobilio nuotrauka, kaina, kas turi matytis, ar viskas, visi duomenys.
Geriausia apskritai išsaugoti visą skelbimą, nuo automobilio pavadinimo, kokiame portale jisai patalpintas, iki pačios apačios, kur yra nurodyti visi pardavėjo kontaktai. Kuo daugiau informacijos išsaugosite, tuo bus geriau. Ir apskritai, netgi perkant automobilį, kartu su pirkimo pardavimo sutartimi pravartu duoti pardavėjui pasirašyti ant skelbimo. Nes tai yra viešoja oferta, kitaip tariant, viešasis pasiūlymas.
Tai reiškia, atsispausdinus turbūt tą skelbimą, duoti ne tik sutartį, bet ir tą skelbimą, kad na, viskas apie tą patį automobilį ir sutartis, ir va čia radome ir taip, ką čia teigėte tame skelbime, irgi matome. Kodėl tai svarbu?
Todėl, kad tai yra dokumentas patvirtinantis, kaip pardavėjas apibūdino parduodamą daiktą.
Ir kodėl vėl tai svarbu? Jeigu apibūdino teisingai, tai kaip ir viskas gerai.
Taip.
Tačiau, jeigu neteisingai.
Taip, jeigu vėliau atsirado kažkokie paslėpti defektai, tai šis dokumentas, skelbimas, bus vienas iš pagrindų patvirtinti arba paneigti, kad vis dėlto tas defektas buvo paslėptas. Na, jeigu, pavyzdžiui, pardavimo skelbime nėra nurodyta, kad yra pavarų dėžės defektas, o po dienos, dviejų, po savaitės paaiškėjo šis paslėptas defektas, tai jau bus aiškiai aiškus pardavėjo ketinimas apgauti.
Na gerai, tai jeigu tas, sakykim, kad scenarijus toksai, pardavėjas turėjo automobilį, suprato, kad greičio dėžės defektas, susižinojo, kiek kainuoja remontas ir galvoja, nu ne, aš tai jau čia tų pinigų neleisiu, tegu ten kitas kas nors pavargsta. Taip. Ir neįrašė, reiškia, to defekto, išoriškai gal ten nesimato, važiuojant irgi sunku suprasti, arba
oro sąlygos pasikeičia, tada tai pavarų dėžė pradės
tai, arba jo, arba ten, sakykim, supylė kokio nors, kaip sakom, daktarėlio ir viskas pagerėjo kuriam laiko, o tada išlindo po kurio laiko, kaip ir dažnai būna naujam savininkui. Tai ar kokias teisės turi tas pirkėjas, vat pamatęs, ką jam reikia daryti, dabar kur jam čia ieškot, važiuot pas tą pardavėją buvus ir sakyt, va, nutiko toks nutikimas, noriu gražinti, noriu kompensacijos, ko noriu, ką galima, ko galima reikalaut, ko galima prašyt?
Labai geras klausimas ir pradėt nuo to, kad pardavėją reikia pradžioje informuoti apie tai, kad gerbiamas pardavėjau iš jūsų nupirkta transporto priemonė sugedo. Tokią dieną vešiu tokį adresu, kur automobilis bus nuodugniai tikrinamas, prašom atvykti ir susipažinti su defektais. Čia yra pirmas darbas, kurį privalo padaryti įsigijęs transporto priemonę žmogus. Tuomet žmogus atvažiavęs į remonto dirbtuvės ir gavęs defektinę aktą, kuriame bus nustatyta tokia transporto priemonė, tokią dieną atvyko ir buvo nustatytas toks ir toks defektas, kurio atstatymo kaštai yra preliminariai tokie. Tokiu atveju jisai gali teikti pretenziją pardavėjui ir reikalauti iš pardavėjo, kad pardavėjas sumažintų automobilio kainą pirkimo,
Bet jau nupirko, jau tai vėl borzomį gerti.
Čia yra tiesiog teisiškai taip formuluojama, kad sumažinti automobilio kainą, pirkimo kainą. Taip. Antras variantas, jisai gali paprašyti, kad pardavėjas savo sąskaitą suremontuotų automobilį. Taip pat jisai gali paprašyti pardavėjo, kad pardavėjas sumokėtų remontų dirbtuvėms už automobilio remontą. Ne už remontą, o apmokėtų pirkėjo patirtas išlaidas. Čia teisingas būtų išsireiškimas. Ir ketvirtas variantas – gražinti automobilį ir sutartį nutraukti.
Tai čia pasakymą tokį išgirdau – galėtų tai daryti. Galėtų daryti, bet, sakykim, tas pardavėjas sako, nu, atsiprašau, nieko nežinau, nieko nenoriu, nieko nekompensuoju, nei remonto, nei mašinos man tos reikia atgal, nei dar ko nors man reikia. Ačiū už dėmesį, varkite patys. Kokie yra, na, nežinau, teisiniai tolimesni žingsniai, teisiniais būdais, muštis gi turbūt neįsi.
Maža tikimybė.
Tai reiškia, vis tiek kažkaip, matyt, galima spręsti.
Privaloma spręsti. Visi žmonės, kurie įsigijo automobilį, jie tos pinigus uždirba. Niekas jiems netnešė, tų pinigų nepadovanojo, jisai uždirbo. Tai už savo pinigus verta pakovoti. Ir reikia pakovoti. Tai reiškia, reikia pardavėjui teikti rašytinę pretenziją. Žmogus tai gali daryti pats, gali kreiptis į advokatų kontorą, gali kreiptis į autopretenziją. Mes jam padėsim, pakonsultuosim, kaip pretenziją tinkamai suformuluoti ir pateikti pardavėjai. Sulaukus iš pardavėjo atsakymo, galima jį atsakyti papildomai, argumentuojant, jeigu pardavėjas prašo kažkokių argumentų, jeigu pardavėjas nesiteikia susitarti taikiai arba apskritai nieko neatsako, yra variantai tokie, kreiptis į teismą ir su ieškiniu ir pareikalauti, kad teisme būtų patenkintos pirkėjo teisės.
Gerai, pakalbėkim kitą pusę, reiškia, dažniausiai vis tiek kalbam, kad apgautas buvo pirkėjas. Nu, dažnai, iš tikrųjų, Lietuvos naudotų automobilių verslo istorija yra spalvinga ir mes matom visokių pavyzdžių ir turbūt kiekvienas žmogus pirkęs jau bent keletą automobilių tikrai yra turėjęs visokių nutikimų, na ir nebūtinai sėkmingų. Bet yra ir kita pusė, tai yra ir pardavėjas. Tai reiškia, kad kuo toliau, tuo mano akimis visur pasaulyje mažėja žmonių, suprantančių automobiliuose, nes automobiliai labai stipriai keičiasi ir greitai keičiasi.
40 tūkstančių detalių automobilyje.
Ir juose suprasti, nu, tiesiog neįmanoma, bet to mažiau žmonių ir domėsi automobiliais, nes tai yra tokia, nu, tiesiog priemonė važiuoti, o nebūtinai aistra ir mėgstamas daiktas ar nesakykim, saviraiškos ten priemonė, tik kai kuriem žmonėm tai yra. Tai reiškia, imkim taip, kad žmogus, na, jam neįdomu tos tie automobiliai, bet jis turi tą automobilį ir jis nelabai ir supranta. Tai reiškia, kad net jeigu ir jisai turi tą defektą, tai tas pardavėjas, jisai, ne tai, kad nežino, nu jis nežino, nes jis ir nežino, kas tas defektas, jis jaučia likti kažką, nu tą greičių dėžę, sakykime, jūsų paminėtą, ne? Taip. Tai, nu, o kaip jinai gerai veikia ar blogai? Nu, vat, dalį žmonių yra paslaptis, sakykime, irgi, tų, kurie mažiau to domisi. Ten, tarkim, automobilistai tėja iš karto, viską girdi, viskas ten kiekvienas, netoks judesys, caktelė, viską, bet yra tūkstančiai milijonai žmonių, kurie ten vis tiek važiuoja ir važiuoja, kol nenukrenta kas nors jie savo, jo, nukrito. Tai kaip nelikti pardavėjui, tarsi irgi apkaltintam, kaip jam apsisaugoti, kad, nu, aš pardaviau tą mašiną, jeigu būčiau žinojau, kad jinai sugedus ar jinai su defektu, tai būčiau pažymėjęs, mangi čia nesunku. Bet iš kur man žinot, ašgi tai nesuprantu, ašgi nebaigiau čia, kaip sakyt, automobilių ir auto ūkio.
Neturiu. Labai teisingai pastebėjot, visais atvejais mes savo klientams, visiems, tiek pirkėjams, tiek pardavėjams, nes į mūsų yra kreipiasi ir pardavėjai, sakom, jeigu į jūs jau kreipiasi kita šalis, sudalyvaukite patikroje automobilio, defektacijoje, kuomet įmonė, kuri tą automobilį tikrins, ten yra specialistai, kaip jūs ir sakėt.
Tai čia iki pirkimo, ne? Nu, ta prasme, iki sandorio.
Ir iki sandorio, bet tiek pat ir po sandorio. Mhm. Jeigu, tarkim, žmogus įsigijo automobilį su jo pasivažinė, pasikeitė oro sąlygos, buvo šilto, varų dėžė puikiausiai veikia, atšalo, ruduo atėjo, laukė minusas ir kaip dažnai nutinka, pavarų dėžės pradeda veikti blogiau šiek tiek. Na, ten gal tepalas atšalo, dar kažkas.
Mhm.
Važiuokit kartu su kita šalimi į remonto dirbtuvės ir lai remonto dirbtuvėse meistras ir patikrins ir pasakys, kas tenais iš tiesų yra.
Bet tai aš, pavyzdžiui, nu, man ten nesuprantu nieko mašinose, viskas man liuks, atvažiuoju, kad ir į tas dirbtuvės, po to, jau kai čia šaukštai po pietų. Sakykime, jeigu tai yra iki to tikrinimas, man visiškai suprantama.
Taip.
Atvažiavom, meistras sako, žiūrėkite, jūsų greičių dėžiai šakės.
Taip.
Nu ir tada, arba tinka, arba netinka, žiūrim, kiek kainuoja, ar ten tą kainą pamažinam, nu kažkokį tai veiksmą su pirkėjų derybos ir įrašom, kad taip, greičių dėžė yra su defektu, kainos tiek, susitariam kainą tokią, pretenzijų neturim. Išsiskirstėm, viskas gerai. Jau su ta problema niekas pas tave nesugrįš, esi...
Taip. Deklaruota.
Bet, jo, bet jeigu mes nežinom, ane, mes pardavėm, mum atrodė gerai, viskas tas išlindo, bet tikrai nenorėjau nieko apgauti. Nu, nenorėjau, nes nežinau. Nu.
Tai, Vitoldai, tas pats tos pačios derybos. Jeigu jau išlindo, tai lygiai taip pat galima ir susitarti abiem šalim, kad ta šalis, kuri, kaip sakėt, pavyzdžiui, pardavė, nu tikrai viskas veikia. Puikiausiai viskas veikia, dabar sugedo. Tai lygiai taip pat galima susiderėti. Niekas nesako, kad, pavyzdžiui, defekto kaina, tarkim, remonto kaina yra, tarkim, 1000 eurų ir jau pirkėjas sako, viskas kryžium guluosi, man dabar 1000 eurų sumažink ir visą kitą. Tai yra žmogiškas dalykas susiderėti dėl to defekto šalimo. Gal per pusę būdų, tarkim, gali susitart, gali būti ir taip. Pasirašo tuomet taiko sutartį ir vėl visos šalis bus patenkintos.
Mhm. Tai reiškia vis tiek, jeigu taip, nu, ne tai, kad rezumuojant dar, bet einant per... pirkimo, rinkimos automobilių procedūras, tai apart to suradimo, to pardavėjo, sakykime, kažkokio na, identifikavimo, ne, kad kas tai per žmogus, kaip jį galima būtų rasti, jeigu jisai parduoda tą automobilį, vėliau kažkam atsitikus, tai turbūt viską labai yra svarbu susidokumentuoti. Ne, kad visiškai turėti visus tos print screenus ar dar kažką, nes po to, kažkam vykus, jeigu kreipsės, nesvarbu, ar į teismą, ar kažkur, reiškia, nu, turėsi pateikti kažką.
Dokumentų
reikės. Taip. Jeigu neturi, tai kaip ir viso gero, taip?
Ne, galima išsitraukti, galima užsiklausti įstaigų, kurios reklamuoja automobilių pardavimų portalus ir jos tam tikrais atvejais užduoda skelbimus. Tos pačius, kurie buvo skelbimi. Taip, tai dar kartelį pasikartosiu. Viešojo oferta, tai yra skelbimas, kurį reikia išsaugoti. Pirkimo pardavimo sutartis, ne kauferis, turi būti lietuvis, pirkimo pardavimo sutartis, kad ir su stulpu, bet turi būti su lietuviu. Pardavėjas, kuris faktiškai iš žmogaus paėmė pinigus, tegu parodo savo dokumentą, kas jisai toksai, ar jisai yra tas pats, kuris yra pirkimo pardavimo sutartyje. Ir pirkėjui visą laiką mes rekomenduojame prieš perkant automobilį, ką jūs ir anksčiau minėjot, nuvažiuoti, pasitikrinti jį į remonto dirbtuves.
Mhm.
Kuo jisai bus saugesnis, kuo jisai bus atidesnis, kuo jisai daugiau skirs dėmesio renkantis naudotą automobilį, tuo jisai ramiau važinės su tuo automobiliu ir tuo mažiau bus pykčių ir tuo mažiau reikės išleisti papildomai pinigų.
Paminėjo tokį žodį automobilistų pasaulyje puikiai suprantama kauferis, tai kaufertrak vokiškai yra pirkimo pardavimo sutartis. Ar vis dar gaju Lietuvoje atvežtus iš, nu, šiuo atveju turbūt iš Vokietijos, automobilius pardavinėti su vokiškais, su vokiškom pirkimo pardavimo sutartim?
Su vokiškom, belgiškom, daniškom, olandiškom, su daug. Praktiškai kas antras atvejis yra su, praktiškai kas antrą atvejį žmogus pagal dokumentus perka automobilį iš užsieniečių.
Tai reiškia, kad tai yra apgaulė, bet kuriuo atveju. Ta žmogus nei buvo toj Danijoje, Vokietijoje ir belė kokie kitokioje šaly ir tas automobilis yra atvežtas, kaip liaudiškai tariant, ant tralo.
Taip.
Ir reiškia, nupirktas Vokietijoje, na, nesvarbu ar fizinių ar juridinių asmenų ir norint išvengti mokesčių, sumažinti kainas ir visą kitą, žmogus perka automobilį. Tas automobilis gali būti ir geras, ir ten jokios problemos gali nebūti, ir viskas bus super, sėkmės važiuojant, bet jeigu jisai bus su defektu, tai jau visiškai tada, kaip sakoma, rašykite laiškus, nes nieko jau nebegausi, nes tarsi nusipirkai ten pas Wolfgangą Madėjų
ir Mozartą,
ką nors ir kur nors ten Fuldoj ir ką, ir viskas, ir jokių šansų.
Ne? Anksčiau taip buvo. Dabar jau turime praktikos, turime atidirbę metodikas, turime žinių, kaip vis dėlto tą žmogų, kuris tarpininkavo, nors ir niekur nefiguruoja, kaip jį surasti ir surandame, ir į teismus esame bylų atidavę, ir mūsų jau klientai yra iš teismų gavę palankių jiems sprendimų. Tai, kad klientui, kad kuo mažiau būtų, dar kartelį pasikartosiu, kuo mažiau galvos skausmų ir kuo mažiau reikėtų leisti papildomai pinigų, pirkimo pardavimo sutartis turi būti su lietuviu. Nesutaupysit jūs tų pinigų ant to kauferio vadinamo, tikrai, tiesiog tai turės žmonės daug daugiau galvos skausmų. O ten, kad ir tarkim, teoriškai sutaupyta 100 ar 2 ar 300 eurų, kuomet gedimas yra, vėlgi, mūsų praktikoje paskaičiavom, vidurkis yra tarp 600-700 eurų, tai tie sutaupyti 1, 2 ar 300 eurų tikrai niekada neatpirks tų nervų, laiko, gaišaties, kurią žmogus vėliau turi skirti.
Bet, Ramūnai, gal tai irgi yra šiek tiek priklausomai nuo automobilio kainos. Tarkim, tikrai aš esu matęs ir matau tų skelbimų ir matau dar tų tralų, taip vadinamų, kurie veža automobilius, nu, tikrai, 1000 eurų ribose.
Taip.
Ir tada tie, ten, nežinau, mokesčiai, nemokesčiai, tie vokiška pardavimo sutartis ir jūsų minėti 200 ar 100 eurų yra pakankamai ženkli suma automobilio kainoje.
Tai,
tai gal, nu, bet tada turbūt ir nėra lūkesčio, kad su to automobiliu čia viskas visada bus gerai. Gal tada ir nebėra. Kokie visgi automobiliai, kokios kainų ribose esantis automobiliai patenka į vat būtent tokių apgaulių, kada verta kažką apgaudinėti?
Oi, nežinau, tokios statistikos neturiu, kada verta, bet statistiką turiu tokią, tai į mus kreipiasi žmonės, kurie yra nusipirkę automobilį nuo 3000 eurų ir brangiau.
Mhm.
Nes įvertinus kaštus, kiek jiems atsieina visi darbai, kiek jiems atsieina ta užklasinė veikla ir kokį detektyvinį darbą turim padaryti, tai pasakysiu taip, nei vienas klientas kol kas mums nėra sumokėjęs daugiau nei 20% nuo atgautų pinigų. Tai reiškia, jis atgauna tikrai visą laiką daug daugiau.
Tai reiškia, kad vis tiek, tai yra šiek tiek, na, apie brangesnius automobilius eina kalba ir, na, tie, kas perka naudotus brangesnius, prabangesnius, jų turbūt ir remontas, nu, ir ta apgaulė yra prasmingesnė, jeigu iš tikrųjų kažkoks tai apgavikas nori ką nors padaryti, tai ta tiesiog.
Sumos yra didesnės.
Didesnės.
Taip, sumos yra ženkliai didesnės. Vieną dalyką, ką galiu tikrai pasakyti visiems žmonėms, kad apskritai, kokia suma bebūtų, dėl kokios sumos jūs beapgautų pardavėjas, kreiptis verta. Su mumis pasikonsultuoti, ateiti į mūsų puslapį, ten yra visi nurodyti kontaktai, pasiskambinti, pasikalbėsim, rasim patį geriausią sprendimą.
Tai jo, bet kad nereikėtų jums skambinti, aišku, jums geriau, kad gal skambintų, bet žmogui vis tiek turbūt vienas iš baisiausių dalykų yra ne tik tie pinigai, kuriuos prarandi, bet ir moralinė žala, kad supranti, kad tave apgavo. Ne vienas nenori būti apgautas ir iš tikrųjų yra nesmagu, nemalonu, tai dėl to visiškai laidos pabaigai noriu pasakyti visiems, kad netaupykite to 100 eurų apgauliai, dokumentų klastojimui, geriau susimokėti ir Lietuvai bus geriau ir jūs visada turėsit bent tam tikrą apsaugą, visada žinosit, kad galima kreiptis, kad galima grįžti pas tą pardavėją, kaip minėjo Ramūnai, visada svarbu į pirkimo pardavimo sutartį įrašyti ne tik pardavėjo vardą ir pavardę, bet gerai būtų įrašyti ir jo adresą.
Taip, ir RIDą, ir būtinai visą sumą, kurią deklaravote. Visą sumą.
Taip, jeigu rašom mažesnę sumą, tai jau ir nebegalim pretenduoti į tą didesnėje, kurią sumokėjome iš tikrųjų.
Taip.
Tai iš ties daugybė istorijų, dirbant žurnalistinį darbą, mes irgi girdim daugybę istorijų, daugybę apgaulių. Automobiliai šiek tiek, na, automobilių parkas Lietuvoje vis naujėja,
ačiū
automobiliai
Dievui.
Gerėja.
Saugesni tampa.
Bet ir brangsta. Ir dėl to tiem, kas žada ką nors apgaudinėti, reiškia, prasmė atsiranda apgaudinėti tik tai su... Na, brangesniais automobiliais ir ta apgaulės suma visada būna irgi nemaža. Tai tikrai verta įdėti darbo, pasikonsultuoti su specialistais prieš perkant, kaip minėjot, nuvaryti į servisą pas tam tikrus specialistus, kad jie patikrintų, nežinau, agregatus, turbūt ir kėbulą, nes ir kėbulo turbūt na, defektų apgaulio arba neteisingai sutvarkytų kėbulų ypatingai.
Frankensteinų vadinamą.
Jo, Frankensteinų nesinorėtų turėti, nes ir nesmagu, kad apgavo ir nesaugu važinėti. Ir nebeaišku, ką su juo daryti, nes jį parduodamas jau beveik turi apgauti kitą pirkėją, nes, nu, jeigu žinai, kad jis yra techniškai netvarkingas arba turi deklaruoti, tai, na, tuo pačiu, reiškia, prarasti pinigus.
Kitaip tariant, pildyti visus dokumentus atidžiai, jeigu kyla klausimų, pasiskambinkit mums, mes tikrai dar kartą pakonsultuosime pirkimo metu, ką reikia susipildyti, kad ramiai žmogus miegotų.
Tai ačiū Ramūnai.
Ačiū Jums, Vitaldai.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi kompanijos Autopretenzija pardavimų vadovas Ramūnas Mackevičius. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.